Itziarren semeak inor salatu baino nahiago zuen hila, baina tortura basati horiek jasan ondoren zer, isiltasuna, etzegoen kanturik ondorengoaz hitz egiteko, ondorengoari heltzeko. Orain, ikuspegi feminista batetik heldu diote torturaren auziari, ikertu bia naiz eta gaur, tortura feminismotik erreparatu jardunaldiez, arituko gara, berriketan. Torturaren mina baretzeko, feminismoa.
Ez da igual apur bat tituloa ben, ez orgina putaz airaiki diren, nolabait ez, kontzeptu edo ez, komunidadera tortura gara egiteko, airaiki diren tresan direla ez.
Tortura feminismotik erreparatu izeneko jardunaldia antolatu zuen emaginek otsailaren 7an. Liburu bat dute abiaburu, Olatz Dañobeitiak idatzitakoa. Izenburua, sorginak, putak, terroristak, indarkeria matxistaren ertzak, tortura politikoa. Modu horretan, prozesu bat abiatua da torturari begirada feminista batetik heltzeko. Orain arte bildu gabeko begiradak txertatu eta torturaren ondorengo osatze prozesuetan ekarpen bat egin nahi dute, beti ere marko feminista batetik. Atal honetan jardunaldien laburpena eginen dugu, baina gaia sakonago jorratu zuten azaroan Berria FM podcast feministan. Beraz, interesa baduzu, atal honen deskripzioan utzi dizut atal horren esteka. Az gaitezen! Kaixo, Gurutze.
Eupaiker.
Gurutze Izagirre Intxauspe, Berriako politika saileko koordinatzailea da, eta berriki Olatz Dañobeitia Zeballos elkarrizketatu du, sorginak, putak, terroristak, indarkeria matxistaren ertzak, tortura politikoa, liburuaren egilea. Liburu honek zer ekarpen egiten dio torturaren auziari, Gurutze, zein utxune betetzera dator?
Bueno, ba, liburuan oso ondo esplikatzen du Olatzek, ez? Zer dan mo, torturaren definizioa, ez? Tortura politikoan zehaztu, osea, nahi izan du beak, alekatu nahi izan du hor eta gainea, ba, zergatik den tortura matxista esplikatzen du, ezta? Horri guztiari marko feminista batetik nola begiratu, proposatzen du gainea liburuak eta torturaren inguruan argitaratu gabeko geruza asko ba zurian beltz jarri ditu, ezta? Ein horiek hor daudela ikusarazten du, behin baino gehiotan aipatu zidan elefante badaukagu gelan, ezta? Eta norberak ikusi behar du ze erritmotan dagokion arduratik nondi begiratu behar dion, baina ezin da ez ikusiarena egin, ez? Eta horri heltzeko ba tresna feminista bat proposatzen du.
Nola funtzionatu du torturaren makineriak gurean?
Ez da bakarrik enkomunikazioko bost, gari batean behatzi amaikaguneko epe hori, ez da? Lantzen du baita aurreti asko bildurra, ez da? Zer, izua zabaltzeko makineria bat ere izan da, eta ondorengo guztia ere bai, ez da? Makineria oso bat behar izan da horretarako, poliziaz gain, onda makineria judizial bat ere bai, hori ikusi duna eta beste aldea begiratu duna, onda makineria politiko bat ere bai, eta onda makineria mediatiko bat ere bai, ez da? Pixka bat ezikusiaren egin diona, ez? Bat testuinguru politiko jakin batean ematen zuen, pues dana justifikatua zegoela, ez da?
Eta beraz, tortura indarkeria matxista ere bada.
Hori garbi esplikatzen du Olatzek eta bueno, ez dut aipatu baina Iratxe Retolazak ere ezio lan bat egin du eta gero emaginetik egin dute lanketa bate bai, pixkat hori dana ikusarazteko ere eta garbi dago bere garaien torturak esplizitatzen zirenean ere eta sexu erasoak edo bortxaketak aipatzen zirenean nolatan etziran indarkeria matxista gisa interpretatzen, ezta? Matezun bat testuinguru politiko horrek justifikatzen zuela edo zer gauza, ez? Eta beste aldera begiratzen zala eta alde hortatik liburu honek bai ta ba dei bat egiten dio, ba mugimendu feministari eta elkarte feministak askotarikoak daude Euskal Herrian eta nolatan ez beste indarkeria matxista kasu batzutan adei izan dan kalera eta salatu izan diren eta pues holako kasuetan nola isilarazi diren, ez? Eta ezikusiaren egin diren eta horretenak sortu izan duen mina eta nola ze bizipen izan dituzten hor, baina baita ere bada tresna bat propositiboa, ezta? Indarkeria matxistaria horregi egiteko binismotik landu izan diren tresna hoiekanak, ez, ekartzen ditu tortura jasan izan duten emakume edo gizone askontzako ere baligarria izan daitekeen, ba proposamen asko egiten ditu. Kolektiboa izan behar du lertenbideak, bakarrik ez daudela sentitzea, erritmoak errespetatzea, nik sinisten dizut esaldi horrek atzean biltzen duen guztia ere ona kasu hauetara ekartzea, bueno, eta bueno, bada tresna bat gehiago prozesu honetan bueno, pues, ateak oraindik ere irikitzuko dauden hoia denak, ez, lantzen joteko.
Gurutze Izagirre Intxauspe, mila esker atal honen testu ingurua azaltzeko baliagarriak izan zaizkigun argipenak emateagatik.
Ez da zerik er, horren arte.
Berriketan. Maite Asensio Lozano, Berriako kazetaria, tortura feminismotik erreparatu izeneko jardunaldietan izan zen, saioa bertatik bertara jarraitzen. Kaixo, Maite.
Kaixo.
Maite, zegiro izan zen jardunaldi hoietan?
Ba, izan zen oso giro unkigarria, gaiak eskatzen zuelako, bueno, giro intimo bat ere bai, eta uste dute aretoan egon ginen guztia katera ginela oso mugituta, etxerako lan askorekin hausnartzeko, oholtza gainean igo zirenak eta batez ere tortura jasan zuten emakumeek han egin zuten hausnarketa eta neurri batean biluzte ariketaren ostean ere bai, jaso zuten txalo zaparrada handi bat eta pentsatu nahi nuke, bueno, pues erreparazioari buruzari garela, txalo zaparrada hori ere sentitu dezaketela, ba bueno, berrosatze bide horretan, oso zaila den berrosatze bide horretan, ba, aletxo bat izan zela eta jardunaldia bera ere, ba, berrosatze ariketa bat izan zela.
Aipatu dituzun emakume hoiek torturaren ondokoa zaritu ziren, batez ere, zerk lagundu izan die torturaren ondoren egin beharreko bide luze horretan?
Batek baino gehiago esan zuten tortura erreparatzea ezinezkoa dela. Eta torturaren osteko berregite prozesu horri buruz hausnartzean, bueno, ba, premisa moduko bat izatea torturaren ostean berregitea ezinezkoa dela, ba, hor dago oztopo handi bat. Eta hala ere horrekin batera esaten zuten, ba, bueno, nolabait ere tresnak behar direla minarekin bizitzeko. Eta bueno, ba, horre batzuek aipatu dute zerk lagundu dien, ba, batez ere besteekin hitz egitea, torturatuen taldeak, ikusteak ez direla bakarrak, esan nahi politiko bat ere ematea haien esperientziari eta haien minari, terapia aipatu dute batzuek ere, eta bueno, ba, aitortza instituzionalaren bidea ere moduren batean nolabait ere laguntzen duela. Ulertzeko baita ere, hori Aiora Epeldeek esan zuen, ba, sentitzen dituzten min guzti hoiek eta erru guzti hoiek, ba, ez direna euren kulpa.
Aniaiz Ariz Navarretak zera esan zuen, zer gertatzen zaio Itziarren semeari komisariatik ateratzean. Ez dago kantarik, isiltasuna izan da nagusi. Zein izan dira aurkitu dituzten oztopo nagusiak?
Aniaizak hitz egiten zuen utxuneaz, ez? Nola, eta bueno, eta jardunaldian zehar momentu gehiagotan ere atera da, torturaren mehatxupean bizi izan dela jende asko, eta jende hori guztiak bazekien mehatxu hori eta arrisku hori hor zegoela, askok esate zuten imaginatu zezaketela nola izango zen torturaren momentu hori, prestatzen zirela imaginatuz, baina torturaren ostean ez zegoela ezer. Eta utxune horretan, ba, bakoitzak egin behar izan du, egin ahal izan duena, baina asko kaipatzen zuten ez ulertzea zer gertatzen zitzaien, zergaitik zeuden haserre, zergaitik zeuden triste, zergaitik zeuden ez zuten inorekin hitz egin nahi, bueno, emozio korapilo guzti horiek ez ulertzea, disoziatu behar izatea, ez? Utxune horrek ekarri zuen, ba, ostean beraiek eraiki behar izatea eta batzutan bat ere tresnari gabe, batzutan kartzela barruan, bueno, zailtasun horiek agertu ziren eta horretan ere noski ageri da gudariaren figura, ez? Beti aurrera jarraitu behar izan hori, zapaltzen gaituzte eta txikitzen gaituzte, baina guk aurrera jarraituko dugu, indartsu izan behar hori, eta bueno, ba, horretaz gain, ba, oztopo handi bat da noski torturak uzten duen arrastoa bera eta torturaren erreplikak ere bai, ez? Nola oraindik ere urte asko pasatu harren soinu batek, kolore batek, objektu batek erreplika bat ekartzen duen. Claro, nola berregin etengabe bizitzen ari baldin bazara tortura garaian jasandakoak, ez? Bueno, horre badaude hainbat momentu oso komplexu eta hainbat kontu, ba bueno, oraindik ere lantzeko.
Aipatu dugu tortura feminismotik erreparatu zela jardunaldiaren izenburua, zer eskaintzen aldi feminismoak torturaren nauziari.
Olatz Dañobeitiak bere liburuan aipatzen dut feminismoak badituela hainbat tresnak, bueno, indarkeria matxista ulertzeko erabili direnak eta erabili daitezkenak ere bai, bueno, pues torturaren auzian, tortura indarkeria matxista gisara ulertuta gainera. Badaude orain bat kontu, badago hauskortasunaren ideia adibidez, badago baita ere esperientziari buruz hitz egiteko, feminismoak indarkeriaren esperientziaz eta bizipenez hitz egiteko daukan bide eta prozesu hori guztiak egitea. Baina nik uste dut, bueno, egin diote feminismoari, mugimendu feministari interpelazio bat, nolabait ere tortura jasan duten emakumeek sentitu dute mugimendu feministaren utxune bat, aitortza falta bat, momentu batzuetan, momentu oso zehatz batzuk kenduta egin izan dira gauza batzuk, eta batez ere, bueno, bilgune feministaren eskutik, foro sozialaren genero lantaldetik, egin dira gauza batzuk, eta orain, bueno, hausnarketarako bide bat irekitzen da, asmo hori zeukaten jardunaldiek, eta feminismoak egin dezakeen ekarpenetako bat da, jaso interpelazioak, hausnartu, eta, bueno, akatsak aitortu, txarto egindakoak onartu, eta orain, pues aurrera begiratu.
Beraz, Maite, zer sentsazioarekin gelditu zinen, zein da atera duzun ondorio nagusia entzundakoen ondotik?
Batetik bada momentu oso katartikoak izan zirela larun bateko jardunaldian, eta nolabait ere beharrezkoak zirela azken urteetan pues, gure agendetatik nolabait ere desagertutako gai honekin, zeren egia da baita ere gai honen pisua lausotu egin dela eta gero eta deserosoagoa dela torturari buruz hitz egitea, hori ere atera zen, Samara Beltek aipatu zuen, gai oso deserosoa dela denontzat. Ez dakigu nola esplikatu adibidez umeei zer den tortura. Ez dakigu nola egin unitate didaktiko bat torturari buruz nerabeentzat eskolan lantzeko. Eta hori ez da kasualidadea. Orduan, ba, bueno, orain ireki beharko litzateke bide bat, ba, pentsatzeko, eta ez bakarrik mugimendu feministan, baita ere, emakume torturatuen inguruko komunidade politikoan, eta ezkera bertzalekoan baita ere, egin beharko litzateke hausnarketa bat, eta ez bakarrik emakumeentzat, baita ere tortura jasandako gizonentzat ere, bueno, ba, nola berrosatu minori, nola berrosatu komunidadetik, zeren instituzioetatik oso zaila izango da. Badaude aitortza instituzional ofizialak, baina egiaz instituzioetatik, alegia, tortura sustatu duten edo posibilitatu duten edo egin duten instituzioetatik oso zaila izango da, bestelako aldaketa instituzional batzuk eta egiturazko batzuk eskatzen dutenako, eta oraintxe bertan ez da ikusten abagunerik dagoenik horrez. Orduan, ba bueno, erreparazio hori bideratzeko, ba irekitzen da orain ate bat horri buruz hausnartzeko eta pausoak emateko.
Ba, Maite Asensio Lozano, mila esker, jardunaldi berezi hauen berri ekartzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!